Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Danas je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Šta to znači za BiH?
Dvije direktne koristi od sporazuma su: naši privrednici mogu pod ne manje povoljnim uslovima od onih koja vrijede za preduzeće u Evropskoj uniji na tržištu Unije otvarati podružnice i osnivati supsidijarna društva i mogu učestvovati u postupcima javnih nabavki u Evropskoj uniji.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark u Banja Luci razgovarao sa predstavnicima vlasti Republike Srpske o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Danas je prekretnica u smislu da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu. To također nameće dodatne obaveze za obe strane u smislu da se krene naprijed u našem zajedničkom radu.
Igor Radojičić napustio klub SNSD-a u entitetskoj skupštini.
Igor Radojičić nije napustio SNSD, a neka neki iz vrha SNSD-a odgovore zašto to i zbog čega rade i protiv Igora Radojičića i protiv interesa SNSD-a i Republike Srpske.
U Tuzli protestovali radnici tvornice transportnih uređaja zbog najave vlade da će im firma u stečaj. Predsjedniku te izvršne institucije dali ultimatum do četvrtka da riješi njihove probleme.
Ja ne znam više šta oni misle, bole.
Najvratit ćemo ovdje šatorsko nasilje i onda ćemo morat prema Sarajevu ići da tražimo naše pare.
Bivši direktor Bosna Lijeka Edin Arslanagić smješten u pritvorsku jedinicu centralnog zatvora u Sarajevu nakon što je jučer uhapšen na sarajevskom aerodromu. On je osumnjičen za organizovani kriminal. U Portorožu počeo dvodnevni samit 100 poslovnih lidera jugoistočne Europe na kome će se razgovarati o mogućnosti bolje regionalne saradnje. Humanitarne organizacije tražit će da se prikupi 500 miliona dolara za Irak, saopštio danas UNICEF u oči međunarodnog sastanka u Parizu posvećenog situaciji u Iraku i Siriji. U Kini danas stupa na snagu zakon po kojem je potpuno zabranjeno pušenje na zatvorenim javnim mjestima u Pekingu, ali i na mnogim otvorenim prostorima. Francuska i Njemačka izrazile zabrinutost zbog plana Evropske komisije o raspoređivanju migranata koji su došli do Italije i Grčke. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Danas je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, čiji je cilj priprema zemlje za buduće članstvo Uniji. Ovaj sporazum postepeno uspostavlja područje slobodne trgovine između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Šta stupanje na snagu sporazuma znači za BiH? Kate, kakva su ovdašnja očekivanja BiH političara o tome, čućemo od Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uspostavlja blisko partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te na viši nivo podiže političke, ekonomske i trgovinske veze. Između ostalog uspostavit će se nova tijela za saradnju, podsjeća Osman Topčagić, šef odsjeka za evropske integracije Ministarstva vanjskih poslova.
Uspostavlja se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje kao tijelo na političkom nivou, odbor umjesto privremenog odbora, 7 pododbora umjesto 6 privremenih pododbora. Također, Evropski parlament će odrediti posebnu delegaciju za saradnju sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine. Da dođemo do toga da podnesemo kredibilnu aplikaciju za članstvo.
Najveće koristi od sporazuma mogli bi imati privrednici, ističe Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije.
Dvije direktne koristi od sporazuma su: stupanjem na snagu naši privrednici mogu pod ne manje povoljnim uslovima od onih koja vrijede za preduzeće u Evropskoj uniji na tržištu Unije otvarati podružnice i osnivati supsidijarna društva i mogu učestvovati u postupcima javnih nabavki u Evropskoj uniji.
Najčešće pitanje koje se postavlja je da li će sada Bosna i Hercegovina imati lakši put prema evropskim novčanim fondovima. Zara Halilović, pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije, kaže:
potpisivanje, odnosno stupanje na snagu, neće automatski dovesti do povećanja sredstava ili otvaranja nekih drugih vrsta pomoći, ali će ispunjavanje toga, to nas zapravo dalje motiviše ili obavezuje da to radi, dovesti upravo do toga da možemo tražiti i dobiti veću i kvalitetniju pomoć.
Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pozdravili su najviši dužnosnici Evropske unije, dok je Johannes Hahn, komesar za proširenje, podsjetio da ovaj sporazum donosi nove obaveze koje trebaju ispuniti vlasti Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Banja Luci je danas sa predstavnicima vlasti Republike Srpske razgovarao specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark i prilikom ovih susreta je bilo riječi o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, informiše Gojko Veselinović.
Početak primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju važan je za BiH na njenom evropskom putu i Republika Srpska u okviru svojih nadležnosti želi biti vidljiva na tom putu, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Čeka nas jedan veoma opsežan posao i mi ćemo nastaviti da sarađujemo svo ovo vrijeme koje stoji pred nama u okviru naših mandata i naših nadležnosti koje imamo.
Specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je kako stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju politički lideri u BiH konačno moraju uzeti odgovornost, jer Evropska unija ne može nametati rješenja. Danas je prekretnica u smislu da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu. To također nameće dodatne obaveze za obe strane u smislu da se krene naprijed u našem zajedničkom radu. Kao prvo, mislim da su ekonomska i socijalna situacija u BiH vrlo ozbiljne i moramo naći načina da zajednički poboljšamo poslovnu klimu i uslove za investiranje u ovoj zemlji. Wigemark je napomenuo i da je u BiH potrebno uspostaviti mehanizam koordinacije za što je neophodna politička volja. Mi iz Evropske unije ne tražimo neke posebne mehanizme ili nove institucije ili promjene u ustavu i nadležnostima. Ipak, u isto vrijeme kad razgovaramo o temama koje proizilaze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ili nekim drugim temama, moramo biti u mogućnosti da pregovaramo sa BiH kao cjelovitom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon više od 6 mjeseci potvrđen je raskol unutar rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Potpredsjednik stranke Igor Radojičić potvrdio je da ima sukob sa dijelom SNSD-a, ali i naglasio da još uvijek ostaje u toj političkoj partiji. Oglasila se i opozicija u Republici Srpskoj koja u sukobima unutar vladajuće stranke vidi šansu za formiranje nove skupštinske većine. Detalje ima Erdoğan Katana.
U javnosti Republike Srpske od završetka prošlogodišnjih opštih izbora se govori o sukobu lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i potpredsjednika ove stranke Igora Radojičića, koji do danas o ovome nije želio da govori. Ipak, nakon što je danas Dodik saopštio da Radojičić ima namjeru da napusti klub SNSD-a u Narodnoj skupštini, ali ne i stranku, oglasio se i Radojičić.
Tražim već mjesecima i godinama da se dešavaju određene promjene. Umjesto toga, iz SNSD-a u zadnjim sedmicama i mjesecima doživljavam stalno diskvalifikacije, spletke i podvale. Pokušava se isprovocirati situacija da Igor Radojičić napusti SNSD i da onda bude kriv za sve. Igor Radojičić nije napustio SNSD, a neka neki iz vrha SNSD-a odgovore zašto to i zbog čega rade i protiv Igora Radojičića i protiv interesa SNSD-a i Republike Srpske.
Milorad Dodik.
Ja samo želim da kažem da ono što sam i ranije govorio gospodinu Radojičiću, da mi je žao što se došlo do ove situacije i da on, čovjek koji je ranije SNSD-u bio veoma važan u koncipiranju i provođenju mnogih politika, njegov značaj ni danas nije ništa manji. Ali u svakom slučaju, na njegove lične odluke mi ne možemo doći. Eventualno njegov izlazak, mi vjerujemo da ne znači priklanjanje drugoj političkoj opciji.
Igor Radojičić.
Ne radim ništa s opozicijom, ne dogovaram s njima i nisam nigdje prešao. Ali imam problema sa svojima i neka odgovore ljudi sa vrlo sumnjivim moralnim kvalitetima zašto nešto radi.
Stranke opozicije okupljene u Savezu za promjene smatraju da nakon najnovijih dešavanja je vrlo upitna skupštinska većina u entitetskom parlamentu. Vukota Govedarca, Srpska demokratska stranka.
I vrlo je indikativno. To je zašto nema nastavka 4. redovne sjednice.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla povukli su se poslije protesta u tvornicu nakon što su dali ultimatum predsjedniku vlade Tuzlanskog kantona Begi Gutiću da ispuni njihove zahtjeve. Oni traže 15 godina uvezivanja radnog staža, isplatu plata i pokretanje proizvodnje. Ukoliko do četvrtka njihovi problemi ne budu riješeni ili im se ne uplati socijalna pomoć, oni najavljuju da će pred zgradom vlade TK podići šatorsko nasilje. Inače, radnici su se jutro sukobili sa policijom pokušavaju probiti policijski kordon ispred zgrade vlade, informiše Maja Nikolić.
Radnici tvornice transportnih uređaja danas su dali posljednji ultimatum premijeru Begi Gutiću da se više ne poigrava s njihovim nestrpljenjem, već da im uveže 15 godina radnog staža i isplati za ostale plaće. Stečaj koji premijer predlaže za njih nije rješenje, tvrde radnici, već propast za i ono malo industrije što je ostalo. Dževad Mujkanović, radnik TTU-a.
Ja ne znam više šta oni misle, bole.
Mehmet Terzić Đurić, predsjednik sindikata radnika TTU-a, tvrdi da je Tuzlanski kanton u velikim problemima, ali da probleme nitko ne shvaća ozbiljno, te da su jedini fokus rada ovoj vladi uskostranački interesi i najave rekonstrukcije vlade.
Gospodin Gutić je za roku 90 dana zatvorio TTU i doveo 900 duša gladni. Ako ne može da reši TTU u roku 26 sata, nek ide, nama treba da jedemo, da radimo, da živimo u svojoj fabrici.
No Bego Gutić, premijer vlade koji je danas stao pred radnike, i dalje tvrdi da je jedino rješenje za TTU pokretanje reprogramiranog stečaja. Naime, nagomilane dugove ove tvornice niti jedan strateški partner nema namjeru preuzeti, tvrdi premijer, a ukoliko pak TTU uđe u stečaj, ova tvornica mogla bi vrlo brzo naći investitora.
Ovo je jedina šansa da se TTU digne i revitalizira. Sve ove druge priče kako neko ima 22, 23 miliona koliko TTU treba para da pokrije svoje gubitke su prazna priča.
Radnici su upozorili vlasti da ne izazivaju nove socijalne nemire. Senaid Abdić.
Najvratnije ćemo ovdje šatorsko nasilje i onda ćemo morat prema Sarajevo ići da tražimo naše pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rudnici u Federaciji BiH koji zapošljavaju 11.500 radnika u prošloj godini poslovali su s gubitkom od oko 80 miliona maraka. Tim povodom u vladi Federacije BiH danas je održan prvi radni sastanak s ciljem iznalaženja rješenja za postojeće stanje. Radnicima iz ovog sektora kasne plate i ne uplaćuju im se doprinosi. Pratio Ivan Katavić.
Samostalni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine dao je rok federalnoj vladi da do kraja ovog mjeseca ponudi rješenja za izlazak iz situacije u kojoj se rudnici nalaze. Sindikat traži da se rudnici dokapitaliziraju i da im se financijski pomogne u vidu subvencioniranja. Predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
Mi ne želimo biti problem nikome i želimo uslove u kojima ćemo isplatu ličnih dohodaka i ostalih naknada na ime ličnih dohodaka vršiti u skladu sa važećim zakonskim odredbama.
Sindikat je također zahtijevao da se novac za subvencije osigura uvođenjem 1,5 feninga u cijene električne energije. Da li će se ovaj zahtjev realizirati, ovisi o parlamentu federacije, kaže Elvedin Grabovica, direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Prije svega se tu radi o razmatranju i puštanju u parlamentarnu proceduru akata i zakona koji se tiču subvencioniranja rudarske struke, odnosno rudara, kroz račune koje će izdavati Elektroprivreda.
Reuf Bajrović, ministar energije, rudarstva i industrije federacije, kaže kako je na stolu nekoliko rješenja.
Postoje mnoge opcije. Od povećanja cijene električne energije do smanjenja troškova u administraciji, do smanjenja troškova u rudnicima, samo je pitanje oko koje opcije će doći do dogovora.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je kako će zatražiti i pomoć od međunarodnih financijskih institucija.
Zovit ćemo pritom i Svjetsku banku da nam pomogne, kao što je na kraju i Srbija uradila, čak je i tamo i financijska potpora bila u iznosu od 200 milijuna eura. Ni mi naravno ne možemo bez financijske potpore izvana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti 80-ak lijekova komercijalnih naziva koji se izdaju na recept od danas u Republici Srpskoj jeftiniji u prosjeku za 15,7%.
Moglo je bolje jer su stvarno preskupi lijekovi.
Valjda su uzeli u obzir one lijekove koji su najviše ljudi trebaju.
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine na stadionu Sarajevskog atletskog kluba organizovao proslavu Olimpijskog dana.
Ovo je dan kada obilježavamo olimpijske vrijednosti. Ovo je dan kada se okrećemo prema sportu, olimpijskom sportu.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović razgovarao je danas u Zagrebu sa predstavnicima tamošnjih ratnih veterana koji više od 200 dana protestuju nezadovoljni statusom. Milanović se usprotivio uvođenju veteranskih prava kroz ustavni zakon, a javnost je tog sastanka pratila u direktnom prenosu. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
U razgovoru koji je bio izravno prenošen na javnoj televiziji, kolovođe prosvjeda kazali su da nisu došli po materijalna prava, već po dostojanstvo, a Nakon toga su na 20 slučajeva pokušali pokazati da resorni ministar branitelja Predrag Matić obmanjuje javnosti premijera jer da se smanjuju materijalna prava branitelja. Zašto invalid koji traži novi znak pristupačnosti mora na reviziju statusa? Pitao je predsjednik udruge 100%-nih ratnih vojnih invalida prve kategorije Đuro Glogoški.
Da li će invalidu koji je ostao bez nogu narasti noge pa mora ići ponovo na reviziju? Da li će onom koji je paraplegija, kvadriplegija u kolicima, da li će noge u funkciji biti pa će prohodati? Ne, sigurno da neće. Nije li to dodatno trošenje novaca iz proračuna Republike Hrvatske kako bi se utvrdilo da čovjek koji nema noge stvarno nema noge?
Premijer Zoran Milanović ocjenjuje kako se radi o pojedinačnim greškama, da je sustav dobro postavljen i da dobro radi. Demagoško traženje kolovođa prosvjednika da se poštuje sudske presude po kojima su neki veterani HVO-a trebali dobiti milijune iz hrvatskog proračuna, premijer je presjekao.
Primjer koji ste naveli sa invalidima koji su iz HVO-a, to niste naglasili, je primjer koji ima ogromne proračunske implikacije i zato je određena odluka morala biti donesena, ne protiv vas, nego u zaštiti hrvatskog državnog proračuna.
Sastanak je zaključen dogovorom da se sutra nastave razgovori o konkretnim slučajevima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo izvještaj protiv Dragana Vučetića zbog sumnje da je kao vršilac dužnosti direktora preduzeća AD Tesla Banja Luka počinio 3 krivična djela zloupotrebe službenog položaja i jedno djelo krivične prevare. Dragan Vučetić, koji je trenutno u bjegstvu i odrekao se državljanstva Bosne i Hercegovine, tereti se za malverzacije u projektu proizvodnje elektromobila koji su navodno trebali biti isporučeni njemačkim poštama, govori šef jedinice za privredni kriminalitet Predrag Ždrale.
Stekao je na taj način, znači što je po projektu elektromobil izvršio isporuku roba i usluga u korist preduzeća Nikole Tesle GmbH, a istovremeno preduzeće Nikola Tesla d.o. Banja Luka optereti obavezama dajući mjenice u ime i na teret Nikola Tesle d.o. Banja Luka kao garanciju da će Nikola Tesla GmbH Keln ispuniti obaveze preuzete i na taj način je prouzrokovao štetu u vidu prekomjerne zaduženosti i izglednih tužbi poslovno izmirenih potraživanja poslovnih subjekata, od čega su potraživanja obezbijeđena sa mjenicama izdatim od strane preduzeća Nikola Tesla u visini 706.000, a preduzeće Nikola Tesla je znači ostvario imovinsku korist u iznosu 500.000.
Ni skoro 8 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, izvršna vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još nije formirana. Iako su sredinom decembra prošle godine HDZ, SDA i DF potpisali koalicioni sporazum o parlamentarnoj većini, do danas nisu postigli dogovor o raspodjeli ministarstava u vladi. Prilog Mirsada Behrama.
Sredinom sedmice trebali bi saznajemo ponovo početi razgovori o formiranju nove vlade Hajn kantona, u kojem i dalje funkcioniše vlada u takozvanom tehničkom mandatu kojom koordiniše ministar saobraćaja, pošto je bivši premijer Denis Lasić postao ministar na nivou federacije. Zašto još nema nove vlade, objašnjava koordinator za medije u organizaciji Centri civilnih inicijativa Darko Marić.
Ne vode pregovore o tome kako građane Hercegovačko-neretvanske županije izbaviti iz postojećih socijalnih i ekonomskih problema, već vode pregovore o tome hoće li neka stranka ili politički subjekt dobiti manje, jedno ili više jedno ministarsko mjesto.
Čelnik HDZ-a BiH u Hajn kantonu Rafael Gagro podsjeća da u zadnje vrijeme nije bilo razgovora i zbog unutarstranačkih izbora u SDA, te kaže da HDZ ostaje pri stavu da traži 5 od 11 ministarskih mjesta plus poziciju premijera.
Stvari dogovora koalicije DF-a i SDA kako će podijeliti 6 mandata, mi nećemo upitati u taj dio.
Do sada je bilo sporno hoće li DF dobiti 2 ministarstva koliko su tražili ili tek jedno oko čega se slažu SDA i HDZ. Članica predsjedništva DF-a Ružica Burić rekla nam je.
U ovom momentu ne znamo uopće da li ćemo biti pozvani na daljnje pregovore ili ne.
Ima i onih koji smatraju da ne treba kriviti samo vladajuće stranke. Jedan od istaknutih učesnika prošlogodišnjih februarskih protesta u Mostaru, Muharem Hindić Mušica, krivi i
oporbu koja uzima novac, a ništa ne radi. Za pola godine oporba šuti, a uzeli su novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
80 lijekova komercijalnih naziva koji se izdaju na recept od danas je u Republici Srpskoj jeftinije u prosjeku za 15,7%. Iz Entitetskog fonda zdravstvenog osiguranja je saopšteno da su u pregovorima sa farmaceutskim kućama uspjeli da snize cijene lijekova, posebno onih gdje participacija iznosi 50%, informiše Milorad Milojević.
U Fondu zdravstva Republike Srpske ističu kako su po peti put u posljednje dvije godine u pregovoru sa farmaceutskim kućama uspjeli da snize cijene lijekova. Među 80 lijekova čije su cijene od danas manje, najveći je dio onih lijekova koji se nalaze na listi B, gdje je veće učešće osiguranika, odnosno gdje participacija za lijekove iznosi 50%, kaže portparolka Entitetskog fonda zdravstva Darija Filipović.
Primjera radi lijek generičkog naziva esomeprazol, koji se koristi za liječenje helikobakterije, čira na želuc, danas je jeftiniji za 43,4%, tako da će participacija za ovaj lijek biti 4 marke, a ranije je bila 7 maraka. Također, značajno je pojeftinio lijek koji koriste oboljeli od epilepsije i to od danas je jeftiniji za 16,71 marku ili za 17%. Procjenjuje se da će Fond zdravstvenog osiguranja i osiguranja na godišnjem nivou zbog novog cjenovnika imati manje troškova za lijekove, negdje za oko 200.000 maraka.
Građani kažu da je svako sniženje cijena lijekova dobrodošlo.
Znači, dobro je, a moglo i bolje. Moglo i bolje, jer su stvarno preskupi lijekovi. Pogotovo za one bolesnike koji su kronični bolesnici koji imaju neophodno, kao za hemofiliju, alergiju, srčani bolesnici, šećeraši.
Valjda su uzeli u obzir one lijekove koji su najviše ljudi trebaju.
No i pored pojeftinjenja, lijekovi su i dalje među najskupljima u regionu. Neki lijekovi su čak 5 puta skuplji nego u Srbiji. Darija Filipović ističe da se čeka i donošenje pravilnika o cijenama lijekova na nivou Bosne i Hercegovine. To bi, ističe ona, omogućilo i znatno niže cijene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na misi 6. juna koju će na stadionu Koševo predvoditi Papa Franjo bit će 65.000 vjernika, saopšteno je danas na prvoj konferenciji za novinare Organizacionog odbora za pripremu posjete Pape Bosni i Hercegovini. Pred svoj put BiH Papa je poslao poruku svim građanima Bosne i Hercegovine. Pratila Marija Arnautović.
U videoporuci koja je prikazana na prvoj konferenciji za novinare Organizacionog odbora za pripremu posjete Pape Franje Bosni i Hercegovini, Sveti Otac kaže da je do njegovog putovanja u Sarajevo ostalo još nekoliko dana i podsjeća zbog čega to dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Cari fratelli di Bosnia e Erzegovina.
Draga braćo u Bosni i Hercegovini, svima vam donosim svoju ljubav i snažnu duhovnu blizinu. Vas katolike ohrabrujem da budete uz vaše sugrađane kao svjedoci vjere i Božje ljubavi, pridonoseći izgradnji društva koje kroči prema miru, u suživotu i međusobnoj suradnji.
Na misi na stadionu Koševo bit će oko 65.000 vjernika. Podatak je koji je danas novinarima saopštio član crkvenog odbora i voditelj ureda za prijavu hodočasnika velečasni Tomislav Mlakić.
Za ovaj drugi susret kojeg sam spomenuo u katedrali, koja može primiti 600, prijavljeno je 1400 svećenika, sestara, bogoslova, sjemeništaraca. Sa ekumenski i međureligijski susret onako kako je planirano i svake crkve i vjerske zajednice po 50 predstavnika.
Generalna tajnica Državnog organizacijskog odbora za doček Svetog Oca Tonka Krešić objašnjava šta će se događati pred državnim predsjedništvom.
U glavnoj ulici, Titovoj ulici koja će taj dan biti zatvorena i gdje se planira velika svečanost, će biti jedna lijepa gesta gdje će Sveti Otac pustiti golubove mira i obratiti se svim nazočnima i izgovoriti na našem jeziku mir vama građanima koji tu budu.
Ovo je prva u nizu konferencija za novinare koje će biti organizovane svakodnevno do dolaska Pape Franje u Sarajevo 6. juna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sanita Smajić iz Bijeljine prva je Romkinja koja je u ovom gradu redovno završila srednju školu. Umjesto da izabere odlazak u Njemačku ili Austriju kao većina Roma iz Bijeljine, Sanita se odlučila za obrazovanje i trenutno se priprema za prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu. Sa njom je razgovarao Aljoša Ljubojević.
Sanita Smajić završila je srednju poljoprivrednu i medicinsku školu u Bijeljini. Maturirati kao pripadnik romske populacije nije bilo uopšte lako, kaže Sanita.
Bili su neki ljudi koji su me podržavali, neki su me i kritikovali. Uvijek smo mom tati i mami govorili šta će tvojom djetetu u škola, tamo neće ništa dobro naučiti i to, ali kad sam završila, svi su me čestitali i bili ponosni na mene što sam ipak završila tu školu.
Svaki čovjek vrijedi onoliko koliko zna, govori nam Sanita. To je izreka koje se drže i njeni roditelji ko koji su se prije 15 godina vratili iz Njemačke i odlučili da se Sanita obrazuje u Bosni i Hercegovini. Evo kakvi su dalji planovi prve Romkinje koja je maturirala u Bijeljini.
Moj plan je da upišem pedagoški fakultet, da se zaposlim ako Bog da, da podučavam našu romsku djecu, ako ne našu i drugu djecu. Sad ide septembarski upis, pa nadam se da će se još neko upisati. Ja sam dala barem, nadam se, lijep primjer.
Anja Rajak iz Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma o Taharin iz Bijeljine kaže da je primjer Sanite Smajić za svaku pohvalu, ali da i dalje veoma mali broj romske djece pohađa nastavu.
Imamo 138 učenika u osnovnim školama, međutim ono što obeshrabruje jeste podatak da svega nekih 50% te djece je zaista u školama i pohađa nastavu, dok se ostalih 50% nalazi negdje u inostranstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Sarajevskog atletskog kluba organizovao proslavu Olimpijskog dana. Sportska manifestacija okupila je više stotina učesnika koji su zajedno pretrčali dionicu dužine 2000 metara. Tamo je bila i naša Ivana Bilić.
12-godišnji Milan Ristić iz Teslića trenira atletiku. Danas je dobio priliku da upozna svoje uzore.
Osjećam se super, od uzora sam upoznao našeg prvaka Bosne i Hercegovine u bacanju kugle. I osjećam se veoma dobro zato što mislim da će biti mnogo druži. Očekujem da će biti između prvih 10.
Trener atletskog kluba Teslić Ilija Ristić prvi put je doveo svoje mlade natjecatelje na Olympic Day.
Došli smo malo da u manifestaciju koliko toliko uveličavamo. Podnosno da ja sve mlade atletičare da dođu na ovako jedan veći skup. Kroz to da vide ko sve tu ima, tako da zavoli atletiku.
Olympic Day proslavlja se u cijelom svijetu kao dan sjećanja na prve olimpijske igre održane 1894. godine u Parizu. Ovaj dan obilježava se organiziranjem sportskih aktivnosti, izložbama, glazbenim događajima i edukativnim seminarima. Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine odlučeno je da se organiziraju dvije utrke na 1000 i 2000 metara za djecu, mlade sportaše i studente. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Marijan Kvesić.
Ovo je dan kada obilježavamo olimpijske vrijednosti, ovo je dan kada se okrećemo prema sportu, olimpijskom sportu. Evo vidite, ovdje oko nas su mladi sportaši, tu su naši olimpijci koji daju podršku Olimpijskom odboru Bosne i Hercegovine.
Među proslavljenim BH sportašima na Olympic Day-u u Sarajevu bio je i tenisač Mirza Bašić.
Pa naravno da nam znači svima nama ovaj dan jako puno. Prije svega ovo je jako lijepa manifestacija za cijeli grad i za cijelu državu.
Pobjednicima utrka danas će biti dodijeljene i nagrade, no prisutni uglavnom tvrde da je najvažnije sudjelovati, a ne pobijediti, što je jedna od ideja olimpijskih igara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A od 12. do 16. juna u Sarajevu će biti održan Kids Festival. Brojne edukativne radionice, filmske projekcije, zabava i igra očekuju mališane iz svih krajeva BiH, zabilježila Selma Boračić.
Zvanično 12. Kids Festival počeće dječjom paradom. 12. juna od Sebilja šarena povorka mališana prodefilovaće najužim gradskim centrom prema kulturno-sportskom centru Skenderija. Direktorica Kids Festa Susan Prau.
Idemo onda 4 dana ovdje na Skenderija, znači svi mame, tate, penzionere, komšije može navratiti sa djecom, uživati i dobiti inspiraciju. I ta inspiracija, i to je taj poruka Kids Festival, šaljite inspiraciju dalje. Naravno ima puno, puno radionica, edukativno karakter, ali filmske projekcije, to moram ipak reći, su plati, treba se platiti, ulaznica 3 marke i to je, ja mislim, vrlo povoljno. 3 projekcije gdje svaki dan, znači, kasnite za jednu projekciju, imate još jedna sutra dan.
Revidirani festivalski koncept podrazumijeva vraćanje javnog prostora najmlađima, pa će tako na platou Skenderija mališani svakodnevno moći potpuno besplatno učestvovati u bogatom programu koji obiluje zabavnim i edukativnim sadržajima. Na festivalu će učestvovati djeca iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što je ogromna vrijednost ovog festivala, kaže direktor USAID-a David Bart.
Jedna od važnijih stvari na ovom festivalu je jedinstveno okruženje gdje se djeca druže, zajedno se igraju i uče nove stvari. Mi podržavamo svako dijete koje učestvuje, ali ne smijemo zaboraviti ni 30.000 djece sa posebnim potrebama, od kojih su mnoga isključena iz ovih stvari.
Programske cjeline 12. Kids Festivala dio su UNESCO inicijative Dijalog za budućnost, te će među ovogodišnjim posjetiocima u saradnji sa Francuskim institutom biti odabrana 4 dječja ambasadora mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Danas stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa Evropskom unijom. Igor Radojičić napustio klub SNSD-a u Entitetskoj skupštini. U Tuzli protestovali radnici tvornice transportnih uređaja zbog najave vlade da će im firma u stečaj. U Portorožu počeo dvodnevni samit 100 poslovnih lidera jugoistočne Europe. U Kini danas stupa na snagu zakon po kojem je potpuno zabranjeno pušenje na zatvorenim javnim mjestima u Pekingu. Francuska i Njemačka izrazile zabrinutost zbog plana Europske komisije o raspoređivanju migranata koji su došli do Italije i Grčke. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 30 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.